Unai Pascual, ekonomiaren eta ingurumen politikan doktore eta BCIru klimaren aldeko zentroko ikerbask ikertzailearekin hitz egiteko. Unai, egunon.
Egunon, bai.
Genuen egoera berezi honetan, koronavirusak baldintzatutako egoera honetan zurekin hitz egiteko gogoa izan ere, ingurumenaren alorrean ikertzen duzuen okurteak eta urteak dara matzazue ohartarazten, gure bizitzeko eredua ez dela jasangarria, klima hondamendira goazela, eta ez dakit Unai osatu duzun sensazioa COVID-19-ren testu inguruan zuei ikertzaileoi gizarte gisa ez dute garen jaramon handiagoa egiten hasi azkenean.
Bueno, galdera interesgarria da. Egia da COVID-a agertu aurretik, ba, nik uste dut izugarrizko interesa piztu zen, nik uste esango nuke 2017 aurrera batez ere, ba, prentsa medioetan eta klima aldaketaren inguruan zergatik, bueno, ba, organ eukalako ja Pariseko akordioa, 2015 adostua, 2020 martxan jarri bartzena, edo jarri behar dena, baina, bueno, orain COVID-arekin martxan jarri behar zuen, ba, goi gailurra pixkat atzeratuko da, 2021 batera, baino, hor bat zegoen kontestu bat, emergentzia klimatikoa edo larrialdi klimatikoa hainbat instituzio ezarrita, udaletxe, jaurlaritza, parlamentuak, bai Espainia ere, Europan eta mundu guztian zehar, ez? Ordun horre egon zen momentu bat oso interesgarria, non, bueno, ba, jendea hasi zen, ez bakarriko hartarazten klimaren inguruan arazo bat geneukala, baizik eta, bueno, ba, orain pandemiarekin egiten ari garen bezala, kurba gora, kurbak bera, datuak, eta hori berdinak gertatu izan zen, ba, klima aldaketarekin lotuta zeuden, ba, erbat aldagaiekin, ez batez ere emisioak, ez nola ari garen, abere emisioak, CO2 emisioak ari garen kontrolatzen, edo ez, nun, Txinan, Estatuetan, Europan, eta hor, ba, nik uste dut, bueno, ba, gizarteratu zela momentu horretan, eta niri, bueno, niri ustez, niri ustetan, ba, oso importantea da hori ez da, eta alako elkarrizketa dukitzea, ba, jendea jakin dezan nun gauden. Orain COVID-a gurean daukagula, ba, foko guztia osasunean jarri da,
bai.
Orain baita ere ekonomian, hori normala da, ba, oso egoera larria baita, eta, bueno, ba, gure, bueno, ba, beste difusoagoak izan daitezken arazoiek klima aldaketarena bezala, ez ditugula ikusten, ez ditugu saitzen, ez ditugu ikutzen, baino gaixotasuna bai, ba, normala da orain gaixotasunarekin, pandemiarekin, ba, interes guztia hor jartzea hori, arreta hori normala da. Gauza da, ez degula aztu behar, ba, klima aldaketa orain dikor dagoela, ba, klima aldaketaren efektua edo ez dela pizten edo itzaltzen botoi bati eman da, bai, munduak jarraitzen du biraka, eguzkiari eta emisioak oraindik hor daude, konzentratzen ari dira atmosferan, eta bueno, ba, bizat igual komentatu dezakeguna da, bueno, ze gertatu zen 2019an, nun geunden, bizat COVID-a gertatu horretik, ze gertatu da COVID-arekin emisioak direla
eta zer gertatu da, ba, Unai,
bai,
zer gertatu da, galdetzen dizu, ez dakit, tentazio izan genezake, ez da pentsatzeko pandemiarekin, geldialdi honekin, akaso men naturari mesede egiten diogula, isuriak murrizten diren neurrian.
Hori da, babigra, pixkat urtebete edo, gure begira da urtebete edo botatzen badimo edo atzera, ikusi dezakegu mundu mailan, bueno, hor bat zirela esfortzu batzuk eta, oraindik emisioak ez zirela murrizten ari, modu absolutoan, baino beraien hazkuntza asko moteldu zela, bai? Hor ematen zuen emisio globalen kurbaren goia jo genuela 2019an. Hor geunden, bai? Ba, beraka hasteko bide horretan. De repente COVID-a gertatzen da eta ikusi dugu, ba, COVID-a mundu mailan, COVID-a, bueno, apirilean batez ere Europa, Txinan eta hor bat zegoen efektu oso potente bat, konfinamendu garaia oso potentea, eta orain beste leku batzuetan dago, baina nik uste dut mundu mailan apirila, bueno, izan zela oso jabete berezia.
Bai.
Eta hor, ikusi zen, bueno, ba, bueno, kalkulatu eginda, emisioen 17% jaitsi zela mundu mailan, bai, hori izugarria da. Hori izugarria da, hori zain noiz gertatu, bai? Eta hau zergatik, bueno, adibidez, ba, elektrizitatearen eskaria izugarri jaitsi zen, ba, industria gelditu zelako, eta hainbat sektore nahiko gelditu zirelako, ez abiz elektrizitatearen eskaria mundu mailan uneko 20an jetzi zen, ez? Apirilaren inguruan. Ezakite itzein dugu aurrekoetan, ez? Adibidez, hegazkinen aktibitatea uneko 75 jetzi zen, transporte normala guk kotxea erabiltzen dugune, autobusa, kamioiak eta ba uneko 50 eta horrela jarraitu genezake horrelako impacto oso potente izatean, azkenean mundua gelditu egin zen, eta hori nabari genuen, nabaritu izan dugu, ba, CO2 emisioetan, ez da? Claro, ze gertatzen da, eta bueno, hor jarriko nuke agian China, China da, gune, erraldoi bat, Chinak egiten duenari erreparatu behar diogu emisioak, emisioetaz hitz egiten dugunean, baita ere Estatu Batuak, Europa eta, baina Chinak gauza askotan ere, ba, COVID-arekin bezala, ba, emisioekin bada jokalari oso importante bat, eta ba, emisioak uneko 25 jetzi ziren beraien konfinamendu garaian, ez? Eta, bueno, ba, hori nik uste dut historian ez dela, historian zen aire, eta aurreko amarta beluzetan ez dela inoiz gertatu. Baino ze gertatu da Txinan, behin konfinamendua geldituta, 105 igo direla berriro emisioak. Hau da, errebote efektu bat egonda, oso azkar, 2019an botatzen zituzten emisioak, baino gehiago ari dira orain emititzen. Bai, hori da deitzen diogu rebote efektua eta hori asko larritu ginduen bueno, zintzilari hori ikusten genuelako Txinan hori gertatu izan baldin bazen, ba berriro industriari pizgarriak eman zitzaizkion ikatz mehatzei ere bai eta bar hori, ba berriro susperraldia gertatzeko. Ba pentsatzen genuen Europan, Estatu Batuetan eta hainbat lekuetan berdina gertatzen zitekeela eta hor gaude begiratzen, ba tentu handiz eta nahiko urduri aber hori gertatuko den. Adibidez, orain Europan, bueno, ba oso famatu egin da orain dela pare bat egun, bueno, Bruselan lortu den akordio hori, ez? Herrialdei laguntzak eta emateko, ikusiko dugu laguntza hori nola bideratzen diren.
Gertaliteke koronavirusaren aitzakian, klimaren alde azken urteotan eman diren urratsak ezerezean geratzea? Arriskuri badago?
Bueno, a ber, nik uste dut, behin COVID-a pasa eta gero, eta, bueno, pasa, ezakit pasa hitza kakotxen artean jarriko genuke, baina behin kontrolpean eukita, uste, teleburua izan behar dela, nola, 2019an goia jo genuen, bisioen goia jo genuen, ba, pizgarri gehienak, edo ekonomiarako pizgarri asko, bidiratuta egotea ekonomia berde horretara, ez? Ekonomia zirkularra, ekonomia berdea, baino benetakoa, bai? Eta hori interes asko dago. Orduan bai arriskua dago aktore ezberdinen artean, negoziazio ezberdinen artean, ba pizgarri hoiek ekonomia berdea joan beharren, ba beste ekonomia mota batera joateko. Hori hor beti arriskua egongo da eta nikuzte horretaz jabetu bar garela eta presioa egon bar dela, bueno, ba ekonomia ezberdinak bai Euskal Herrian, Europan eta bar bideratuta egotea orain post-COVID agertoki honetan, ba benetan jasangarri izango da ekonomi hori sortzeko, ez? Eta orduan, bueno, ba arrisku hori hor dago eta egia zan 2020-erako espektatiba ekonomikoak ez dira batere onak, ez mundu mailan honeko 5ean jetxiko menda gutxi gorabehera barne produktu gordina mundu mailan. Hori nazarteko moneta funtsak esan da, ez? Bere aurreikuspen berria dira hoiek. Claro, hori da ba, izugarrizko krisi bat, oso sakona. Horrelakoak oso gutxitan izan ditugu. Gerra garaietatik kanpo, bai. Orduan, herrialdeek, estatuek nola erantzungo dioten honi, ba, ez daukagu aurrekaririk. Orain euki genezakena da, bueno, ba, pixka eta aurreko historiari begiratu, eta jakin behar dugu Pariseko akordioa lortu alizateko, hau da, mundu mailan beroketa efektua grado terditik gora joan ez dabil, konturatu behar gara ez direla bakarrik emisioak ikusi behar ditugunak edo neurtu baizik eta atmosferan dagoen CO2-aren konzentrazioa. Hau da, txorrotari, uraren txorrotari irekitza bezala hori lirateke emisioak, zenbat emititzen dugu, zenbat ur botatzen dugunez, gure arraskan, hori dira gure emisioak, industrialen emisioak eta hori paralelismo edo metafora hori erabili dezakegu, baina azkenean ikusi behar dugu arrastan zenbat ur metatzen ari den. Nibela asko handitzen ari den, zehazkartasunekin, eta horrek, volumen hori, arraskan dagoen volumen hori erreparatu gari, hau da, atmosferari behiratzen bari nahi dugu, zenbat CO2 dagoen ja metatuta eta metatzen ari den, konzentrazioa, eta zientziatik esan da jadanik, eta hori, bueno, mundun politikaren mundu mailan onartuta dago, Pariseko akordioa betea alizateko, oza, gradu terditik gora ezkuteko, konzentrazio hori kontrolatu behar dugula. Eta horrek esan nahi du, urtez urte urrengo hamarkadetan gutxi gora bera, 1.7ko emisioen berakada eman behar dela urtero, bai, urtero. Eta hori, claro, jendeak esan ezak, bueno, bai, aurten egin dugu horrelako bat. 1.7 jetxi da, bueno, ba, ja, baina hori da urte bat, hainbat...
salbuespeneko urtea, ez da, nahi?
Hori da, salbuespeneko urte bat, bakarrik ez, historia luze batetan. Horrek, orain egin duguna, orain gertatu zaiguna, esango, no? Atmosferari ia ez dira jola, bai? Oso datu anekdotikoa da. Claro, hori izatea, COVID egoera honetan, dena dan krisia eta osasun larrialde bat, eta izatea, hau anekdotikoa da, bai, anekdotikoa da atmosferari erreparatzen baldin badigu, anek, atmosferak itzegin ari izan balu, bai, esan gurupe, bueno, aurten egin dezutena, bueno, ba, koskatxo bat izan da, baino temperaturaren igoeraren efektuarekiko ez daka praktikamente inungo efekturik, bai?
Eta hau beraz...
Eundaka urteetan metatzen den CO2-aren gatik, ez da ez urte batetik bestera gertatzen da, gertatu daitekenaren gatik.
Eta beraz, unai zer da egin behar dena, horre itxialdi garaian plazaratzen duten ez da, ia 800 akademikok, COVID osteko Euskal Herriko ekonomia ekologikoaren alde izeneko manifestua eta proposamenak hor badituzue.
Bai, bueno, ba, hor badira eta manifestu horretan... aipatu genituenak, oraindik hor internetean dago, jendeak ikusi nahi baldin badu, bueno, ba, Euskal Herrirako ona ekartzen baldin badugu, halako kontestu global bat eta gurean zer egin genezake, bueno, hor badaude hainbat gauza egin daitezenak. Guk gutxi batzu bakarrik aipatzen ditugu, ez da bai da martxan jartzeko. Bat da, bueno, ba, jakin behar dugu ze ekonomian, lehen aipatu bezala, ba, ze sektore diren estrategikoak, baina estrategikoak jendearen ongizaterako eta aldi berean ingurumena zainduko luketen edo zaindu dezaketen sektorio jesu.
Zuek baditu zuek buruan zeintzuk?
Bueno, badaude sektore batzuk toksikoak direla, bai? Osa, erregai fosileko dependentzia haundia daukatenek eta orden, bueno, ba, industrian badira batzuk, gasarekin, eta bar, lotuta dauden horiek, bueno, ba, batzuk izango dute trantzizioazko industria edo sektore batzuk direla, baina orain ez gaude trantzizio motel batetarako garai batetan. Osea, hau azeleratu behar dugun zerbait da, Bruselatik datorren etorriko zaigun dirua eta gure baliabideak oso ondo kudeatu beharko ditugu, o inteligentzia handiarekin, hori ekonomia zirkular hori sortzeko eta erregai fosilekiko dependentzia oso azkar murrizteko. Bai? Hor badago, orduan, ze sektoretan, hasi barne produktu horrein, Euskal Herriko barne produktu horrein, ze sektoretan hasi behar den, eta agian ze sektoretan ez litzateken hasi behar, edo eraldaketa sortaratzi behar den, hori da, aurrera eraman behar dugun, lehenengo osnarketa estrategiko oso sakona. Ezin dugu orain arte bezala jarraitu. Sektore guztiak defendatu, bueno, ba, sektore batzuk demorarekin eraldatu beharko dira beraien produkzio helburuak edo zer produzitzen duten edo zer kontsumitzen dugu. Gauza batzuk errotik aldatu beharko ditugu benetan fenomenoki klima aldaketaren edo klima larrialdiaren egoerari
unai erabaki estrategiko ez ari zara, baina ez dakit gizarte moduan, gure bizimodua birpentsatu beharrean ere ezote garen izango, ez da ez gara gure bizimodua aldatu berrizateko bide horretan zirrikitu bilari gizarte bezala?
Bai, noski, hor hau ezin da bakarrik esan, bueno, ba, industria aldatu beharko da, eta bai, eta gu, normenako bezala kontsumitzaile bezala, bai, hor gure atitude asko eta gure konportamentu asko aldatu behar ditu. Nahi, osea, kostiente izan behar gara mundu aldatu dela, eta, bueno, agian, krisi ekonomikoak ere pentsarazi behar gaitu zertan gastatu behar dugun gure baliabide, gure dirua, gure soldatak, edo, bueno, edo jasotzen ditugun apur horiek, no? Zertan, oza, zert emango dugu benetako ongizatea, oza, estrategikoki pentsatu eta ez modu kontsumista batetan, ez? Eta, bueno, nik uste dut, aurreko hamarkadetan, Euskal Herrian batez ere, baina ez beste gure kontestu inguruan ere Europan ere bai, ba, bueno, bataz ez da hitz egiten ari nahi, ez nago kasu konkretu hitz egiten, baina bataz ez da, bueno, ba, bizitza maila nahiko ono daukagu, bai, honek zer esan nahi du, ba, kontsumitzeko aukerak badaudela herri bezala, bai, kontsumitzeko, baina baita ere inbertitzeko, eta nik uste dut gehiegi, ari garela kontsumitzen beharrezkoak etiren ondasunetan, bai, eta bon, ahi ez, jarri genezake turismoa, ez? Turismoa egiten degunean, zein da gure helburua? Republika Dominikanera jo, nazterete bezat pasatzea? Bueno, hori baldin bada gure ere, turismo ere edua jai daukagu, bai? Hori horrela esan behar dugu, orduan, eza barrura begiratu behar dugu, eta ez gara egon behar demora guztian, ba besteei erantzunak eskatzen edo guk ere badozkagu erantzukizun oso handiak norbanako bezala eta ni gustetu hor balantza jarri behar dela, bueno, ba, bai, administrazioak, enpresa handiek eta eskatzen izugarrizko erantzukizunak, hor baliabideak norbanakoena baina askoz ere handiagoa direlako eta sortu dezaketen inertzia askoz ere handiagoa delako, baina gure norbanako guztien elkarrekin lotutako edo agregatutako efektuare oso handia da. Orduan hor kontsumo arduratsua bultzatu behar dugu. Edo bultzatu beharko litzateke agian ez gaude dituta, ez daukagu oraindik kultura hori, ez? Eta orduan agian administrazioak ba suspertu beharko luke, baina ez bakarrik kanpainekin, informazio kanpainekin baizik eta bueno, ba igual egon daitezke ondasun batzuk zeobian oso intentsoak direnak, osea, erregan fosil oso kopuru handiak behar dituztenak, beraiek produzitzeko, edo txartzeko txinatik, edo hain bat gauza, ez? Bentsitate, zeo bine bentsitate handiko ondasun kontsumorako ondasunak erosten ditu, agian horiek, garezitu barko lirateke, eta beste batu merketu.
Amaitzeko unai, zabaldu da COVID-19-arena zoonosi kasu bat izan dela, alegia animalia ugaztun batetik izakietara pasaden virusa, ez dakite horrek kontzientziarea egotu behar duen biodibertsitateak ere lagundu diezagukela pandemiak ere agozten.
Bai, bueno, hau benetan hau oso galdera importantea da potoloa, klima aldaketa zitze egin dugu, baina bueno, beste agian beste problema batetan ja nestasuna zitze egin beharko genuke.
Bai, ez dugu denbora askorik, baina gutxienez zerbait aurreratuko bazenigu.
Bai, nik uste dut jendeak ere COVID-arekin, bueno, gertatu dena izan da, bueno, ba natura fiskat bere lekura bueltatu dela, edo utzi diogula berriro naturari berreskuratzen pixka bere dinamika eta hirietara gerturatu zaigu, eta natura zitza egiten dugunean bianistasuna zitza egiten dugu. Bizitzaren anistasunaz, eta bizitzaren anistasunaz zitza egiten dugunean, esan nahi dut, espezien anistasunaz, habitaten bianistasunaz, eta bai, zintzilariek diote, zonosi kasu hau izan dela, ba, mundu mailan globalki ere, bioniztasuna oso gaizki tratatzen dugulako, eta azkenean izakion eta espezie batzuetiko elkarrekiko distantzia hori gehiegi murriztu dugulako, eta azkenean hau gertatzeko probabilitate handiak zuen, pandemia, horrelako pandemia gehiago gertatzeko probabilitate oso handiak daude, hau eta gauza isolatua izango anekdotikoa, lehen komentatu dugun bezala, hau ez dira anekdotak, bioniztasuna natura narriadurarekin jarraitzen baldin badu, ez baldin badu ondo tratatzen, pandemia berriak etorriko dira. Orduan, guazen ikustea arazo hauek, elkarrekin lotuta hongo balira bezala, eta azkenean bueltatzen gara aurreko raiz, gu kontsumitzai bezala, zer eskatzen dugu, zer kontsumitzen dugu, zer produzitzen dugu, eta horri erreplatzen ez digun bitartean, klimaldaketa eta bioniztasunaren galera, ba, bere baitan jarrituko dute, ez? Eta segurazio horrelako programa gehiago eduki beharko ditugu, ba, ulertzeko zergatik daukagun beste pandemia bat edo zer egin dezakegu. Eta hori ekiditu beharko dugu.
Izango ditugu nahi, izango dugu zurekin berriro hitz egiteko aukera. Unai Paskual, ekonomian eta ingurumen politikan doktore, BCEIRU Klimaren aldeko zentroko ikerbasik ikertzailea, eskerrik asko gurekin izategatik, ondo izan.
Ba, zuei, mila esker.